เราอยู่กับลมให้แต่ว่าอยู่กับเพื่อนของเราสำบางครั้งอยู่กับเพื่อนมันสนุกดีคุยกันรู้เรื่องเกิดความเข้าใจขึ้นมาบางครั้งก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันมันก็เป็นธรรมดาแต่วันไหนที่ไม่เข้าใจกันก็พยายามปรับความเข้าใจให้ได้นั่นจะเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันได้นานก็หมายความว่าบางครั้งเราก็คิดว่าจะกำหนดดูมันก็อยู่ง่ายเห็นชัดแต่บางครั้งรู้สึกไม่ค่อยรู้เรื่องนิวรณ์มันมาครอบงำบ้างอารมณ์จะให้มันสบายมันก็รู้สึกมันไม่ค่อยสบายรู้ใจไม่อยากอยู่ทีนี้ต้องปรับความเข้าใจใหม่ที่ว่าใจไม่อยากจะอยู่มันเพราะอะไรถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาได้กระทันพ่อเคยบอกไว้แล้วภาวนาดีหรือภาวนาไม่ดีเรื่องธรรมดามันต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำคัญบอกว่าแล้วมันไม่ดีอย่าเกิดท้อใจนะเป็นถือโอกาสเป็นโอกาสที่จะได้ความรู้ใหม่พยายามตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามอะไรว่าที่มันไม่ดีนี่เพราะอะไรเป็นเพราะลมหรือเพราะใจกับบางครั้งลมในตัวของเรามันไม่ค่อยปกติถ้าไม่ปกติแล้วก็ปรับได้แต่บางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลมหรอกมันอยู่ที่จิตใจของเราอาจจะมีอารมณ์ค้างเข้ามาเรากำลังใจไม่ค่อยดีเรากำลังใจมันฟุ้งซ่านมากเกินไปเราคอยกำหนดดูจิตใจของเราดูว่ามันเป็นยังไงมันจะเอียงไปทางไหนกำลังมากเกินไปแล้วกำลังน้อยเกินไปแล้วค่อยปรับปรุงถ้ากำลังมากมันเกินไปมันอยากจะคิดก็ให้มันคิดได้แต่ให้คิดในเรื่องของลมพยายามศึกษาทั้งหัวไปทั้งเท้าเท้าไปทั้งหัวกลับไปกลับมาและใช้ความละเอียดด้วยเช่นกำลังดูลมในมือในเท้าอยู่มือนิ้วเท้าแต่ละข้ออะไรกำหนดได้ไหมไล่ไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าอยากจะคิดก็ปล่อยให้มันคิดได้แต่ให้คิดในขอบเขตภายในผิวหนังของเราเนี่ยแล้วอย่าให้มันออกนอกผิวหนังคิดไปคิดมาจนมันพอแล้วมันอยากจะพักอ้าวกลับไปอยู่กำหนดจุดของเราแล้วให้อยู่ตรงนั้นถ้ากำลังน้อยเกินไปเราทำยังไงฉันจะปลุกขึ้นมาเหมือนกันก็พยายามตั้งคำถามขึ้นมาแต่บางครั้งที่มันกำลังมันน้อยพอมันเบื่อแล้วไม่ค่อยสนใจว่าจะเอาอยู่กับลมอีกเหรอเคยดูลมมาหลายครั้งแล้วทีนี้ก็ตั้งถ้าเราตั้งคำถามขึ้นมาว่าตอนนี้ทำไมอยู่กับลมไม่ได้ลมที่เราเคยรู้จักมันดีกว่านั้นมีไหมที่ท่านเรียกว่าลมมันซ่านไปทั่วตัวมันอยู่ไหนตอนนี้เราที่ว่าลมมันยาวเกินไปมันสั้นเกินไปรู้ยังไงมันเกินไปเรามีที่กำหนดตรงไหนก็หมายความพยายามตั้งข้อสังเกตขึ้นมาแล้วก็ดูไปพอเราตั้งคำถามมันจะค่อยมีเรื่องที่จะให้ดูไม่ใช่ดูเข้าดูออกมันเชื่อไปทำยังไงมันจะเป็นที่น่าสนใจของเราเมื่อน่าสนใจขึ้นมาแล้วก็กำลังใจก็จะค่อยมีขึ้นมาที่ท่านว่าลมเหนียวมันเหนียวยังไงลมเต็มมันเต็มยังไงถ้าเราตั้งข้อสังเกตเดี๋ยวเราจะได้รู้ก็ภาวนาแต่ละครั้งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ความรู้ใหม่ เรากำลังศึกษากายวาจาใจของเราซึ่งเรานึกว่าเรารู้แล้วที่จริงมันก็รู้ไม่ละเอียดพอถ้ารู้จริงๆนั่นก็เป็นพระอรหันต์นะนี่เรายังไม่เป็นก็แสดงว่ามีเรื่องที่จะต้องศึกษาต่ออย่างพระอรหันต์ท่านแยกออกได้อะไรก็กรรมใหม่กรรมเก่ารู้ชัดเจนเลยแต่ส่วนเราพวกเรามันยังไม่ชัดเจนบางครั้งก็ไม่แน่นอนเช่นความสุขเกิดขึ้นมามันเพราะกรรมเก่าหรือกรรมใหม่เคยกรรมเรารู้ไหมเคยตั้งคำถามไหมแล้วก็เอาค่อยดูเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายมันเพราะลมเดินดีหรือเพราะเรื่องอื่นและกรรมของเราในปัจจุบันก็กรรมอะไรเราก็มีเจตนาที่จะอยู่กับลมแต่บางครั้งความคิดอย่างอื่นมันเข้ามาแทรกแซงเหตุที่เข้ามาแทรกแซงนั้นเป็นกรรมหมายหรือกรรมเก่าเขาแทรกแซงด้วยเจตนาหรือแทรกแซงด้วยปราศจากเจตนาตรงนี้แหละสำคัญที่จะพยายามแยกออกได้เพราะถ้ามันปราศจากเจตนาก็แล้วก็เพียงระวังเฉยแล้วก็มันจะหายไปเองแต่ถ้ามีเจตนาอยู่ในนั้นเราก็ต้องค่อยแยกแยะออกไปเมื่อกี้ทำไมเปลี่ยนใจนะของเราอุตส่าห์ตั้งใจจะมาภาวนาอยู่ไปมันแค่อยากจะเที่ยวสวนลูกภาพอีกเราจะวางแผนว่าพรุ่งนี้เราจะทำกับข้าวยังไงบ้างก็แล้วแต่เราจะคิดไปคิดมันทำไมตอนนี้คิดถึงบ้านถึงช่องถึงคนนั่นคนนี้จะคิดมันทำไมเปลี่ยนเจตนาไหนๆตั้งใจว่าจะดูลมมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าเราคิดในขณะนี้ไอ้คิดเวลาอื่นไม่ได้หรอกเพียงตั้งคำถามแบบนี้แล้วก็ดูมันจะได้ผลยังไงบ้างถ้าไม่ได้ผลเราก็ปรับปรุงหาคำถามใหม่จนมันได้เรื่องนี่เรียกว่าภาวนาแต่ละครั้งจะได้เป็นมีของใหม่ขึ้นมาอยู่ด้วยพอเรารู้จักตั้งคำถามแล้วค่อยดูค่อยทดสอบเกิดความเข้าใจใหม่ขึ้นมาถ้าทำอย่างนี้ได้การภาวนาก็สนุกถึงจะเรียกว่าภาวนาดีหรือไม่ดีมันก็ดีทางนั้นเพราะมันมีโอกาสที่จะได้ความรู้ทางเรื่องในร่างกายของเราการเรื่องของธาตุแต่ถ้าในเรื่องจิตใจของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องเจตนาเนี่ยแหละกรรมหมายกรรมเก่ามันจะแสดงชัดขึ้นมาในขณะนี้เพราะฉะนั้นที่เรามาทำจิตให้สงบบางครั้งมันก็สงบง่ายบางทีก็สงบยากแต่เรามีอุบายมีวิชาถึงจะสงบยากเราก็เอาให้มันสงบให้ได้เลยจะรักษาความสงบพอใจอิ่มแล้วพอแล้วเอาตั้งคำถามอีกยิ่งสงบยิ่งกรรมตั้งคำถามเรื่องท่าเรื่องขานเรื่องจิตใจของเรานี่แหละจะได้ความรู้ใหม่ที่มันชัดขึ้นมาละเอียดขึ้นมาก็ท่านบอกว่าที่จะเกิดปัญญานี่แหละเรื่องคนที่จะรู้จักตั้งคำถามขึ้นมาในจิตใจของเราทำไมตั้งมันก็จะดูใบเพลินๆก็ไม่ได้สังเกตอะไรคนที่จะได้ความรู้ก็เกิดสนใจขึ้นมาเอ๊ะอันนี้มันเพราะอะไรนี่คืออะไรแล้วก็ดูไปนั่นแหละจนจะได้ความรู้ไอ้ของที่เราจะตรัสรู้หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมันก็คนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเพียงแต่ท่านมองข้ามไปที่มองข้ามไปก็ไม่เคยคิดจะได้ตั้งคำถามที่เกิดความรู้ขึ้นมาได้เพราะถามขึ้นมาเอ๊ทุกนี้มันมาจากไหนมันจะเห็นในปัจจุบันได้ไหมนั่นแหละท่านพยายามดูแล้วเนี่ยถ้าไม่คิดจะตั้งคำถามก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นที่ท่านเรียกว่าน้อมใจในทางนี้หมายความว่าตั้งคำถามในทางนี้เกิดสนใจในทางนี้จึงเกิดความรู้ขึ้นมา ราะฉะนั้นที่จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาต้องควบคู่กันไปเขาตั้งคำถามเฉยๆเนี่ยแล้วไม่ได้เพ่งดูมันก็ไม่รู้อีกมันมีโอกาสที่จะดูความเคลื่อนไหวถ้าเพ่งเฉยๆไม่ตั้งคำถามมันก็แบบเด็ดอยู่ในนั้นมันต้องรู้จักผสมประสานให้มันพอดีกันนั่นแหละการภาวนาของเราจนจะได้ก้าวหน้าเป็นวิชาขึ้นมา